Kopš stāšanās amatā valsts prezidents vairāk kārt ir uzsvērts, ka sabiedriskie mēdī demokrātiskā valstī ir ļoti nozīmīgs demokrātijas aspekts, un mēs arī zinām, ka šobrīd ir tāds zināms spriedzes sabiedriskajos mēdījos, un prezidents tagad plāno darba diskusiju, ļoti nopietnu diskusiju vairāk stundu garumā ar iesaistītajām pusēm, lai tomēr mēģinātu rast tādu kopsaucēju un zinām tādu ceļa kartu, kā šī situācija varētu tālāk tikt risināta, un te mēs zinām, ka ir vairāki aspekti un iemesli šai spriedzei. Tas ir gan finansiālais iemesls, pārvaldības aspekti un arī vidēja termiņa politika mediju laukā. Un visi šie trīs aspekti tiks arī šajā darba diskusijā 19. augustā Rīgas pilī izskatīti, un tad mēs arī varēsim redzēt, kādas rekomendācijas, kāda ceļa karta tad ir šajā pasākumā tapusi.